Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, subota 3. decembar, vaši domaćini u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, producent Mahir Elšani i urednik emisije Biljana Jovićević. U dnevniku je zagrebački bloger i spisatelj Miro Par među ostalim zapisao:
i Hrvati su, evo, izašli na ulicu. Provocirani valjda iznenađujuće toplim vremenom za ovo doba godine, ali i početkom nadaljeno hvaljenog adventa, a za koji kažu da je bolji od onog u Beču, potpunosti su okupirali uži centar grada, subotom poznat kao i zagrebačka špica.
Hoće li se u istoriji Srpske akademije nauka i umjetnosti kritički ocjenjivati memorandum iz 1986. koji se i danas smatra jednim od temelja velikosrpske politike? Jedan od autora ovog dokumenta, akademik Vasilije Krestić i istoričar Milivoj Bešlin.
Nemojte očekivati da će biti pljuvanja po akademiji zbog memoranduma, nego će on stvarno dobiti ono mesto kojemu i pripada.
Mislim da će sporna pitanja ili biti zaobiđena ili će se stvarno tu postaviti braneške.
Poslušajte intervju sa Lazarom Džamićem, marketinškim stručnjakom iz Srbije, koji je nakon 17 godina uspješnog rada u Londonu odlučio da izađe iz posla razočaran modernim marketingom.
Ako nema ograničenja, ako nema pravila igre, biznisi će iskoristiti svaku šansu da maksimizuju svoj profit na uštrb bilo čega, planete, ljudi, demokratije, mira. Nema nikakve razlike, a ako pravi profit, oni će ići u taj prostor.
Donosimo vam i priču o ekspanziji brakova maloljetnika. Aktivista Fikret Arapović navodi:
u Modriči ima jedna maloljetna djevojčica koja je sudala u 12. godini. Ganjaju roditelje, ljotari bježu. A imamo jednu djevojčicu, istu još jednu, koja se porodila od 13. godinu. Roditelj je jedan navodno prodao svoju djevojčicu.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa vodio Miro Par, bloger, novinar, spisatelj kratkih priča iz Zagreba.
Subota, 26.11.2016. Prateći trend koji je započeo još tamo davne 1789. godine u Francuskoj, a još od posljednjih predsjedničkih izbora traju u Americi te odnedavno u Južnoj Koreji, ove subote, u periodu između 12 i 14 sati, i Hrvati su, evo, izašli na ulice. Provocirani valjda iznenađujuće toplim vremenom za ovo doba godine, ali i početkom nadaljeno hvaljenog adventa, a za koji kažu da je bolji od onog u Beču, potpunosti su okupirali uži centar grada, subotom poznat kao i zagrebačka špica. Obespravljena masa u Ralph Lauren košljama pastelnih boja, bež balonerima i Burberry šalovima, s jednom rukom u zraku, a drugom na iPhoneu, izvikivala je svoje parole. Konobar, makijato s toplim mlijekom i pitaj one tamo što će popiti, iskristalizirali su se uz kobasce i kuhano vino s improviziranih štandova kao jedni od najvažnijih zahtjeva. Ali nije nedostalo ni tužnih životnih priča koje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušni. Tu sam već 10 minuta, a nitko me nije poslužio. Otvorio je svoju dušu jedan nezadovoljni gost, te dodao da već 4 godine ovdje svake subote pošteno ispija svoju vruću čokoladu i sad se pita je li mu ovo hvala za to. Jesam li se zato borio, podviknuo je na rubu suza. Nedjelja, 27.11.2016. Božić svake godine dolazi sve ranije. Nitko više nema vremena ni živaca dočekati taj 25. u prosincu. Božićni konzumerizam zavlada tako gradovima i trgovinama već od sredine studenog. Borovi izlozi bivaju okićeni, te svjetleće lampice popaljene, dok na splitskim bačvicama Goran Karan još uvijek u kupačim gačicama skakuće po pričaku za onom malom i prevrtljivom lopticom. Ponedjeljak, 28.11.2016. Po tradiciji kršćanskog, islamskog i hebrejskog kalendara, ponedjeljak je drugi dan u tjednu. Po međunarodnom standardu ISO 8601, koji je mjerodavan za pitanje datuma i vremena od 88. godine, prvi. Na zapadu on je svakako prvi dan radnog tjedna, ali muslimanskim zemljama i u Izraelu opet je drugi. Ono što je međutim svima zajedničko kada je ponedjeljak u pitanju, to je izniman prijezir premistoga. Elem, već prilikom prvog jutarnjeg paljenja radija, voditelj je počeo s pričom o tome kako je ponedjeljak i da bi, eto, trebali stisnuti zube. Već sljedeće rečenici nazvao ga je Stevie, a do kraja svoga jednostatnog bloka, a koji sam iz nekih nejasnih razloga nastavio slušati, i depresivni. Vijesti koje je neimenovni radijski voditelj prenio između tih obavijesti o danu u tjednu nisu bile notabene ni malo dobre. u trgovačkim lancima salmonelu otkrivaju na dnevnoj bazi. Donedavno, jedna od dviju najjačih stranaka u Hrvatskoj, SDP, ne može za svog novog predsjednika zainteresirati vlastite članove da izađu i glasaju za njega, a kako će onda bilo koga drugog na skorim lokalnim, a evo, izgubili smo i u finalu Davis Cup od Argentine. Ništa od nabrojanog, međutim, našeg voditelja nije tako pogodilo kao prosta činjenica da je danas ponedjeljak i da će narednih 5 dana morati provesti na svom radnom mjestu. Isto je bilo i s njegovim kolegom koji je nakon njega svoj blog započeo Balaševićevim D-molom i rekao kako ona najbolje paše za ovaj turobni ponedjeljak. Nakon toga promijenio sam još nekoliko stanica, pratio obavije na društvenim mrežama i osluškivao što ljudi govore. Svugdje je glavna tema, kao da je to jedinstven događaj da se ne ponavlja svakih 7 dana, bio taj nesretni ponedjeljak. Evo ga, to je sasvim nenamjerno postao i nesretan. Početak tjedna shvatio sam na ovim našim lijenim i neradničkim prostorima obavezno znači i kraj svijeta. Utorak, 29.11.2016. Razgovaram danas na kavi s Oskarovcem Brankom Lustigom koji se netom vratio iz Amerike. Između ostalog nekako dođemo na pitanje u kojoj mjeri su se Sjedinjene Američke Države promijenile nakon terorističkog napada na Twince. Prije bi policiju zvao kada ti nestane kofer, kaže mi gospod Branko vrlo duhovito, a danas se zoveš kada nađeš kofer. Pitam ga potom kao ponosnog američkog državljana kakva je situacija sada nakon ove Trumpove pobjede, a on se malo smrkne, spusti šešir preko očiju i kaže kako sada tih kofera uopće više nema. Povali su ih, pojasnio mi je dodatno jer je vidio da ga nisam baš najbolje razumio, te dodao, svi pametni žele odseliti u Kanadu. Ili se evo brzo vrate u Hrvatsku, poentirao je u snažan smijeh koji se vrlo brzo pretvorio u kašalj. Srijeda, 30.11.2016. Nije to događaj koji će ući u povijest i već sutra će vjerojatno biti zaboravljen. Ali jeste interesantan i smatram da zaslužuje barem da se spomeni. Riječ je naime o maloj simpatičnoj govornoj manici zbog koje jedan moj prijatelj umjesto slova R ponekad prosjeku jednom u 3 puta izgovori ono nesretno L. Elem, želeći ispast urban i cool, citirajući stihove Johnnya B. Štulića, izgovorio je možda i najveću istinu ikada. Lijepe žene, zapjevušio je potiho, prolaze kroz glad. Nešanca da sam ikada čuo ili u nekom kritičkom osvrtu na današnje dale ljepote, a u kojima bi se našao netko da iza Marilyn Monroe ustvrdi kako nije dovoljno lijepa, dobro građana, ili šta znam da na Instagramu ne bi dobilo ni 2 lajka, pročitao bolju dijagnozu društva u kojem danas živim. Četvrtak, 1.12.2016. Ostalo je svega 30 dana do nove godine. Ljudi već sada počinju razmišljati o odlukama koje će u njihovim životima stupiti na snagu od te najluđe noći u godini, koja se rijetko kada takvom ispostavi. Svi oni će bez veli tada popušiti svoju posljednju cigaretu, posljednji put večerati za 18 sati, upisati se u teretanu te prestati spominjati tuđe majke u negativnom kontekstu. A onda će, čim prođe taj novogodišnji mamurluk, sa svime nastaviti još 100 puta gore nego što su to činili u ovoj 2016. Ja sam ove godine odlučio da neću sudjelovati u tom tradicionalnom zavaravanju, pa sam od svega toga što bi mi život trebalo promijeniti nabolje odustao već danas. 2016. je bila dovoljno loša, pomislio sam paleći cigaretu i naručujući picu nešto prije ponoći. Nema potrebe da si kvarim i 2017. Petak, 2.12.2016. Najveća dobrobit od ovog hrvatskog pristupanja jedinstvenoj međuvladnoj nadnacionalnoj zajednici europskih država, poznato je kao Europska unija, bez ikakve sumnje je fenomenalna mogućnost svakog petka pogotkom 5 točnih brojeva od 50, a zatim još dodatno 2 od 10, osvojimo iznos od 10 pa sve do 90 milijuna eura. Šanse za dobitak su ti, rekla mi jedna veoma euroskeptična djevojka dok sam birao svoje sretne brojeve, 1:59.325.280. A tu i porez koji ćeš morat platiti poentirala je tipično neinteligentno. Pokušao sam joj objasniti da je plaćanje poreza na dobitak svakako bolja od opcije od ove koje imam sada, bez ikakvog dobitka. A i šanse su mi mnogo bolje nego što je to ona izračunala. Šanse su mi naime 50-50, ili ću dobiti Eurojackpot, rekao sam joj, ili jebat ga neću. Nikada, međutim, neću odustati od pozitivnog stava spram toga. Mora biti neke koristi od Europske unije.
Slušali ste dnevnik koji je od 26.11. do 2.12. vodio Miro Par, bloger, novinar, spisatelj kratkih priča iz Zagreba. Od subote 3. do petka 9. decembra dnevnik će pisati Srđan Srdić, književnik iz Srbije.
Slobodna Evropa.org.
30 godina nakon objavljivanja kontroverznog memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti, akademija najavljuje da će početi rad na izradi integralne istorije ove institucije. Dušan Komarčević je istraživao hoće li u ovom velikom poduhvatu biti kritički ocijenjen dokument nastao 1986. koji se i danas u dijelu javnosti smatra jednom od najvažnijih programskih smjernica velikosrpske politike.
Predsjedništvo SANU donalo je odluku da se formira Akademski odbor za praćenje života i rada srpskih naučnika i pisanje istorije akademije, rekao je medijima predsjednik ove institucije Vladimir Kostić. Kako je objasnio, to je potrebno zbog činjenice da je 175 godina dugu istoriju SANU teško razdvojiti od lične istorije članova. Istoričar i akademik Vasilije Krestić pozdravlja inicijativu akademije i podsjeća da već postoji jedna istorija SANU, ali da je ona iz današnje perspektive prevaziđena.
Osim toga, čini mi se da se može i drugačijim metodom, drugačijim pristupom na osnovu novih istraživanja napisati potpuno nova i pregledna istorija akademije od osnivanja Društva srpske slovesnosti 1841. do danas.
Hoće li tim novim metodama kritički biti posmatrana uloga Srpske akademije i njenog memoranduma u pripremama za balkanske ratove uoči raspada Jugoslavije? Akademik Krestić, koji je i sam učestvovao u pisanju ovog dokumenta, čiji delovi su objavljeni 1986. kada su izazvali pravi politički lom, te podstakli eksploziju nacionalističkih osjećanja koji će čitav region skupo koštati, odgovara.
Jedan stav kritički je već zauzet, ali ne u onom smislu kako možda vi želite da se pljuje po akademiji zbog memoranduma, nego da se kaže konačno šta je istina. To je jedan od, ajde da kažemo, značajnijih trenutaka u istoriji akademije, ali nemojte očekivati da će biti pljuvanja po akademiji zbog memoranduma, nego će on stvarno dobiti ono mesto kojemu i pripada.
Predsjednik akademije Vladimir Kostić rekao je u intervjuu za jedan beogradski nedeljnik da je memorandum zaista opasna i teška hipoteka nametnuta SANU uz ocjenu da je to konstrukt krivice bez ostavljene mogućnosti za preispitivanje. Iako napominje da je nezahvalno govoriti o tome pre nego što istorija SANU bude dostupna javnosti, istoričar Milivoj Bešlin ne veruje da je akademija spremna da kritički sagleda svoje delovanje tokom 80. godina prošlog stoljeća.
Mislim da će sporna pitanja ili kontroverzna pitanja iz istorije SANU ili biti nekako zaobiđena ili će se SANU tu postaviti, kako se nekad govorilo, odbranaški, odnosno da će stati u odbranu i nekakvih stvari koje su već prilično neodbranjene.
Već decenijama deo istoričara i stručnjaka ukazuje na sporni sadržaj memoranduma i uticaj koji je ovaj dokument imao na politiku Srbije i institucionalizaciju nacionalističkog narativa u posljednjoj fazi jugoslovenske krize. To je i razlog zbog kog se delovi nikada završenog memoranduma smatraju ideološkom inspiracijom velikosrpskog nacionalizma koji će za posljedicu imati razbuktavanje drugih jugoslovenskih nacionalizama i odvesti u krvoproliće. Podsjetimo, autori memoranduma su između ostalog nedvosmislenim tonom navodili da su Srbi ugnjetavani i ugroženi u Hrvatskoj, te da se nad njima na Kosovu sprovodi, citat, fizički, politički, pravni i kulturni genocid, kraj citata. Vasilije Krestić, međutim, tvrdi da je SANU tokom prethodnih godina trpela osude zbog brojnih laži o memorandumu.
Ako ga dobro pročitate, onda ćete vidjeti koliko je tu podmetanje, insinuacija i laži izrečenih na račun memoranduma, samo da bi se osudila ne samo akademija, nego i Srbija i srpski narod u cjelini.
Istoričar Milivoj Bešlin smatra da rukovodstvo i članovi SANU nisu u stanju da naprave diskontinuitet sa akademijom iz vremena memoranduma, jer su i dalje privrženi idejama iz tog dokumenta.
Ako je išta preživjelo od tog memoranduma, to je to organsko poimanje nacije i taj velikodržavni projekat koji zapravo nikada nije završen pa ni porazom u ratovima. I sama Srpska akademija nauke i umjetnosti je demonstrirala privrženost tom projektu nedavnom posjetom Bosni i Hercegovini, odnosno Banja Luci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori u ekspanziji su maloljetnički brakovi, tvrde nevladine organizacije. Iako bi zakonski to institucije trebale sprječavati, protiv ove se pojave bore jedino predstavnici nevladinog sektora. NVO tvrdi da su maloljetnički brakovi klasičan primjer trgovine ljudima, iako se obavljaju pod krinkom tradicije. Šta se na ovom planu događa u ove tri susjedne zemlje i kako oni koji takve ugovorene brakove pokušavaju spriječiti budu izloženi prijetnjama, istraživala je Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini sve je više maloljetničkih brakova. Iako nužno to ne mora značiti trgovinu ljudima, većina takvih brakova svede se baš na to. O tome nam je svjedočio i sam Fikret Rapović iz Srebrenika, iz romskog udruženja Bolje sutra.
Modrići ima jedna maloljetna djevojčica koja je sudala u 12. godini, ganjaju roditelje, roditelji bježu. A imamo jednu djevojčicu, isto još jednu, koja se porodila od 13. godinu. Roditelj jedan navodno prodao svoju djevojčicu i kad je policija tražila, kaže, nisam ja prodao je, ja sam je dao navodno, radi zdravstvenog osiguranja, kao navodno, udaće se, čovjek će raditi, liječit će i tako te stvari. U tome da se ona udala, dobila je dijete u 13. godini.
U udruženju Zemlja djece Bosne i Hercegovine, čije sjedište u Tuzli, tvrde da su ovakvi brakovi u ekspanziji. Njihov svakodnevni rad u rizičnim obiteljima donio je i brojna iskustva, o kojima je za naš program govorio Adnan Drndić.
Sklapanje maloljetničkih brakova je jedan od vidova trgovine ljudima, to jest pod plaštom tradicije se kriju stvari trgovine ljudima. Da se za određene svote novca pod isto tako plaštom tradicije prodaju maloljetne djevojčice i je u planu da one imaju neki skladan život gdje će pobjeći iz nekog tog teškog životnog stanja koji žive, međutim nerijetko se dešava da završe u raljama trgovine ljudima, jel'i?
Nedavni primjer iz Crne Gore, gdje je nevladin sektor jedan brak uspio spriječiti, zorno pokazuje i kakve su posljedice za one koji se protiv takvih kaznenih djela pokušavaju boriti. Jadranka Miličević iz udruženja Care International Balkan.
Djevojčica iz Nikšića koja je imala 14 godina, ugovoren brak u Podgorici i komšije su javile. U Podgorici je odmah policija, policijska uprava, došli su na tu takozvanu svadbu. Dijete je sjedlo i rekli su, došlo je do toga da to nije svadba, nego slavi se rođendan. Onda čak su istupili neki od muškaraca, ti muških lidera koji uvijek na neki način kažu da je to romska tradicija. Oni su odmah rekli da to nije ništa, da će ona vrat kući, međutim sve je bilo ugovoreno. Ako vam samo kažemo da je centar izmjestio djevojčicu koja je bila 4 dana smještena u centru za socijalni rad i u sigurnoj kući, dok nisu roditelji oduzeti je pasoš i sve ostalo, je se onda vidjelo da je bilo spremljeno za odlazak. I da vam kažemo da kolega koji je aktivan bio u tome, nećete vjerovati, student kriminalistike, imao je prijetnje smrću, pa smo njega morali u sigurnu kuću smještati.
Većina mladih ljudi koje smo susreli u Tuzli je protiv ugovorenih i maloljetnih brakova. Za naš program govorili su Ivana, Jasmina, Tarik i Dajana.
Mislim da to uopće nije to stupanje u brak, nego doslovno prodavanje maloljetnih djevojčica.
Ja mislim da je prije bolje na obrazovanje nego za te sklapanje dječjih tih brakova.
Po meni je to bezvezno i ja mislim da ja to ne bi nikad sebi. Prvo treba osigurati neki stabilan život, pa tek onda misli o tom.
Pa u tom se uopće ne sviđa, zato što mislim da to nije baš dobro. Još su djeca i trebaju da prođu još tog djetinjstva, a ne da odmah stupaju u brak.
U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, prema zakonu, stariji maloljetnici, odnosno osobe od 16 do 18 godina, sami mogu donositi odluke, pa je njihove brakove i teško spriječiti. No prema istraživanju Care Internationala na licu mjesta, ipak se radilo o brakovima na silu.
Mi radimo i druga istraživanja, iskustva je napravljeno, urađeno je 560 u Srbiji, intervjua, razgovor sa ženama koje su već i majke i sve, da je većina od njih, vjeruju, 90% bila natjerana na tako rano.
U Bosni i Hercegovini unutar policijskih organa kao ni unutar pravosudnih institucija ne postoje podaci koliko je sklopljeno ugovorenih brakova. Indira Bajramović iz romskog udruženja Bolja budućnost iz Tuzle za naš program je ispričala koliko je teško takve ugovorene brakove spriječiti.
Imali smo slučaj gdje su se složili roditelji i dječaka i djevojčice, oni su bili stari maloljetnici, da se oni uzmu. I sud nije dozvolio. Dok recimo u drugim slučajima gdje su djeca bila baš maloljetna, nikog nisu ni pitali i kad se je to prijavilo, niko ništa nije reagovao.
Djevojčice se protiv ovakvih brakova same još uvijek ne znaju boriti. U zemljama regije nema ih tko zaštititi, jer se na ovim prostorima to još uvijek shvaća kao tradicija. Tradicija na koju su djevojčice i dječaci natjerani. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Moje iskustvo je da je biznis kao voda. Probat će da nađe svaku pukotinu kroz koju može da prođe da bi maksimizirao profit. Zbog toga se kapitalizam mora obuzdavati, inače će posljedice biti katastrofalne, kaže za Radio Slobodna Evropa Lazar Džamić, koji je 17 godina u Londonu radio kao marketinški stručnjak, od kojih posljednje 2,5 u Googleovom kreativnom think tanku Zoo. Prije nekoliko mjeseci se vratio u Beograd. Odlučio se na taj korak kada je uvidio da moderni marketing kreira više civilizacijske štete umjesto prednosti, da kompanije razmišljaju prije svega o svom, a ne o interesu okruženja. Bio sam i u nekoliko situacija u kojima sam shvatio da je mnogo više riječi nego djela, ističe Džamić, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rekli ste tokom prezentacije da su loši momci po znacima navoda, mislimo dakle na političare koji su pretpostavljam populisti, nisu baš demokrate iako se pozivaju na demokratiju, mnogo kreativniji i inovativniji nego dobri momci, znači dobri momci koji su da kažem predstavnici ovog establishmenta liberalnog ili neoliberalnog. Na koji način su oni kreativniji i da kažem inovativniji i zašto je to tako?
Pa ja stvarno mislim da ajde tako nazovemo uslovno rečeno loši momci, jednostavno imaju bolje priče, imaju emotivnije priče. Razlog za to je nije jednostavno objasniti ovako u nekoliko minuta, ali ono što se desilo sa medijskom sferom i sa našom, da kažem, komunikacijalnom sferom u posljednjih 15. godina, 20. godina je da je ona pod nemilosrdnim udarom komercijalizacije, koja je opet proizašla iz tog neoliberalnog pogleda na sve, da sve treba da se privatizuje i tako dalje, jednostavno počela da trpi u toj nekoj komercijalnoj sferi. I to je onda naravno dovelo do iskrivljavanja diskursa u smislu da se jure senzacije, da se jure emotivnije stvari koje stimulišu impuls kod ljudi, emotivno razmišljanje umjesto racionalno razmišljanje. Bazirali smo sve na zabavi, bazirali smo sve na šokantnim detaljima i tako dalje i tako dalje. Niko neće da trpi neku racionalnu provili diskusiju u nekom masovnom mediju ovih dana, ono sve manje i manje toga. I onda, faktički, postali smo kondicionirani na tu vrstu priče. Postali smo kondicionirani na velike, velike jednostavne narative. I baš zbog toga što loši momci, da ih opet tako nazovemo, imaju te velike jednostavne narative. A oni rezonuju bolje sa mnogo ljudi. Druga stvar je da je neoliberalni sistem podrio razne institucije društva koje su ranije očuvavale taj racionalni diskurs u jednom društvu. Znači i edukacija i obrazovanje počelo da biva kresano iz našeg obrazovnog sistema, ne izlaze više tako edukovani ili trenirani ljudi za racionalno razmišljanje kao što je bilo ranije. Socijalni sistemi su počeli da se krešu, ljudi se osjećaju jako nesigurnim, jako pod udarom, ljudi se plaše u suštini danas mnogo više nego ranije. A kada se plašiš, onda postaješ mnogo konzervativniji i također postaješ mnogo podložniji tim nekim velikim utopijskim narativima. Ako postoji veliki problem sa levicom danas, ja mislim da mi nemamo jedan dobar populistički narativ na levici.
Kredibilan, kako ste rekli.
Kredibilan populistički, a kredibilan u smislu da postoji rješenje iza toga, ne samo reč.
Dobro, to je sad, da kažem, sa jednog marketinškog izmetlica u glavi. Recimo sada stanovište dakle etičkog, svak bi rekao da to što priča Marie Le Pen ili Wilders u Holandiji ili to što je Trump na toj platformi koji je pobedio, da su to zapravo igranje na emociji jeftine, da je to jedan neodgovoran, dakle, obećanja koja su nerealna, na posticanja straha, mržnje.
Apsolutno, i tako jeste uvijek i slučaj, ali to ne negira činjenicu da levica i socijaldemokratska strana nije imala dobar narativ. Mi smo imali sve argumente ovoga sveta i sve eksperte ovog sveta i niko nije verovao, zato što njima pričano na ekspertski način, pričano je dosadno, pričano je činjenicama. Morali smo da imamo dobar... Mislim uopšte i u Engleskoj, recimo, vezano oko Brexita i tako dalje. Mislim da mi moramo... sve revolucije su veliki narativ. Znači, veliki narativ može bude pozitivan, može bude negativan, može bude u cilju napređenja društva, može bude u cilju unazađenja društva. Hitler je bio veliki orator, imao je odličan narativ za Nemačku i odvela Nemačku u katastrofu i čitao svet. Gandhi je bio izvanredan narator, imao je izvanredan narativ koji Indiju odveo u nezavisnost i neku drugu vrstu filozofije. Obama je bio odličan govornik sa odličnim narativom koji od te zemlje pokušao napravi neku normalnu priču. Znači moramo da vratimo klatno, ekonomsko klatno nazad iz ekstremnog neoliberalizma u socijalnu demokratiju. Najveća tragedija naše civilizacije sada je da je socijaldemokratija počela da se posmatra kao nešto dosadno. Počeli smo da podrazumevamo to, zaboravljajući koliko nam je truda i napora i borbi trebao da dođemo do tog nekog mesta. Znači, klatno je otišlo previše u neoliberalnu priču. Nova kredibilna leva populistika mora da vrati to negde na centralnu teritoriju. Glavni problem koji ja sada vidim sa Merkelom, koja i dalje na neki način u tom nekom ludnom svetu je kao neki svetionik racionalizma, ali i njen problem i problem sa mnogim modernim demokratskim političarima u Evropi i svetu danas je što su i dalje totalno ubeđeni da jedino liberalni kapitalizam je rešenje kao ekonomski model, a nije tačno. Znamo da nije tačno, da moramo da imamo menadžovani kapitalizam koji je mnogo manje agresivan, mnogo manje predatorski na populaciju nego što je ove koji sada znamo.
Plediranjem očito ništa nećemo uspeti, radimo, jer ovdje reč, o što bi rekli, vezi o vested interest.
Na koji način mogu da se uradi pritisci? Jedan je ovaj pritisak kao Trump, da se stvari toliko ekstremizuju, da ovi sa druge strane kažu, ok, sad je već đavo odno šalu, moramo zaista nešto uremo. Da će oni biti sposobni za to ili ne, ostaje da se vidi. Da li će Sanders ili neko sličan njemu, mlađi, sa još, kažem, možda boljim narativom, da izađe na površinu i da se pojavi kao neka nova vrsta Roosevelta koji će da ponudi neki novi deal toj zemlji. Ne znam. Ali bez pritiska, bez vraćanja klatna, pre svega ekonomskog klatna, ideološkog, izvinjam se, klatna, koja onda ima uticaj na ekonomsku sferu, političku sferu, sferu poreza, distribucije i tako dalje, bez vraćanja tog klatna malo više u sredinu, mi nećemo biti na tom putu. I ono što će biti je da ćemo imati sve ekstremnije i ekstremnije političare i sve ekstremnije i ekstremnije ideologije. Trump je jedan u nizu od ljudi koji će dolaziti. Ono što znam, kao prvi svega čovjeka koji je proveo poslednjih, ne znam, 20 nešto godina u biznisu i radići sa velikim svetskim biznisima, ako nema ograničenja, ako nema pravila igre, biznisi će iskoristiti svaku šansu da maksimizuju svoj profit na uštrb bilo čega, planete, ljudi, demokratije, mira. Nema nikakve razlike, a ako pravi profit, oni će ići u taj prostor. Znači, mi moramo da nađemo način da menadžujemo to malo bolje.
Kako je Brexit izbrendiran, s obzirom da je Evropska unija mogla bude prilično appealing za Britance?
On je izbrendiran fenomenalno i kad pogledate od 23, ako se ne varam, izborne oblasti u Walesu, na primjer, 20 je glasalo protiv ostanka u Evropi, iako u mnogim od njih gotovo sve pare koje dolaze u te komune dolaze iz Evrope. Znači su ljudi kompletno glasali protiv svog racionalnog interesa, kompletno na iracionalnoj bazi. Zašto? Zato što taj narativ o hoću da vratim svoju zemlju nazad sebi ne znači ništa, može da znači sve. On je jedan emotivni narativ koji samo ima jednu jaku emociju. Zašto ima jaku emociju? Zato što ti ljudi ostavljeni sami sebi na milost i nemilost tržišnih snaga. Zbog toga što ti ljudi ostavljeni od strane zemlje, zato što su izašli iz očajnih škola koje im nisu dali nikakvo obrazovanje, zato što u tim mestima u kojima oni žive nema nikakvog posla, nema nikakvog biznisa, jer se nikome ne isplati da ode da otvara neke firme tamo i tako dalje i tako dalje. Kad si ostavljen, kad si razočaran, kad si napušten, kad nemaš para, kad si uplašen da će te mali resursi koji imaš na raspolaganju, kao što su te male bolnice koje sada pucaju pod pritiskom. Jedan od mojih prijateljica u Engleskoj, ona vodi porodilišta u 5 bolnica u toj nekoj oblasti. Njima se žene porađuju na nosilima u hodniku, toliko nemaju više resursa ni sobe i ostalo. Znači, mi govorimo o nečemu što se nekada zvalo treći svet u jednoj vrlo razvijenoj zemlji kao Engleska. Zašto? Iz ideoloških razloga. I kada ljudi vide da čak i oni sad moraju da se takmiče s nekim novim, hipotetičkim novim ljudima koji će doći u tu zemlju, oni jednostavno kažu ne, imam jedva i za mene, ne dam ni drugom. I onda to je vrlo lako tlo za te velike emotivne narative. Sistem se neće promeniti ako ne počne se menja sistem. Da li će se raditi iznutra, da će elita shvatiti da je đavo odno šalu, da bi zaštitili koliko toliko neke svoje normalne parametre delovanja, da će početi da menja iznutra, ili će se menjati tako što će se proći kroz mnogo više lomova, kao što smo morali da naučimo priču na Hitleru, šta znači mir i prosperitet, i da se onda cela socijaldemokratska priča posle Drugog svetskog rata je u stvari bila moguća i u Ujedinjene nacije i mnoge druge, zato što je bilo Hitlera. Da nije bilo Hitlera, teško da bi se to desilo.
Kombinacija sa strahom na Sovjetskom savezu.
Da, tako je. Teško da bi se sve to desilo. Znači, moguće da moramo proći kroz neke ekstremne situacije da bi opet naučili istu lekciju, a ja se nadam da nećemo.
Rekli ste da ste napustili Google, da ste bili razočarani velikim biznisom i tako dalje. Kako to izgleda na primjeru Google? Kako izgleda ta sprega krupnog kapitala i politike?
To ne znam, to ne mogu da vam kažem, nisam bio u tim situacijama. U tamo nema, koliko ja znam, vidljive sprege između kapitala i politike, bar ne na ovom svakodnevnom nivou. Ako to i postoje, to je na nekom nivou u kome većina ljudi nema pristup, tako da o tome zaista ne mogu da govorim. Politika je uglavnom izopštena iz biznisa, u smislu su politici ne govori tamo uopšte. U pojentu tome da veliki biznisi se baziraju na profitu i na donošenju vrednosti svojim deoničarima. I ako ne donose vrednosti svojim deoničarima, nijedan direktor neće da preživi više od godinu ili dve. Tako da je sve fokusirano na tu temu, u granicama zakona.
A to sada što te razočarali zbog toga što otišao iz Google-a?
Ne samo zbog toga, razne druge stvari. Jednostavno, shvatio sam, moje lično ubeđenje je da je moderni marketing postao sada civilizacijska šteta umesto prednost, da jednostavno kompanije razmišljaju pre svega o svom interesu, ne toliko o interesu okruženja, i bio sam u nekoliko situacija gde sam shvatio da imam mnogo više reči nego dela. I sve to je kolektivno dovelo do toga da jednostavno ni više to ne posmatram kao neko moje polje delovanja.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Lazar Džamić, koji je 17 godina radio u Londonu kao marketinški stručnjak. On je i autor hit knjiga U Srbiji, sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Italijani na referendumu u nedjelju odlučuju hoće li reformisati ustav da bi skoncentrisali vlast u rukama vlade.
Premijer Matteo Renzi ovim referendumom želi ojačati svoju moć kako bi mogao provesti nužne ekonomske reforme. Antievropske partije pozivaju građane da kažu ne, nadajući se da će to značiti odlazak Renzija sa vlasti i otvaranje puta da Italija napusti eurozonu, pa čak i Evropsku uniju.
Austrija bi u nedjelju prvi put od kraja Drugog svjetskog rata mogla dobiti predsjednika čija stranka vuče fašističke korijene.
Norbert Hofer će dobiti mnogo više glasova, kao i Trump u Americi, i to je po meni veoma opasno.
Zašto nijedna pravosudna institucija u BH nije reagovala na odluku Skupštine Republike Srpske o dodjeli priznanja zahvale ratnim zločincima?
Meni je nevjerovatno da nama trebaju u sudovima da budu stranci, da bi bili balans, jer naše sudije iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda ne štite zakon, nego štite entitete.
Poslušajte kako pojedini zaposleni u Crnoj Gori moraju sa ugovorom za posao potpisati blanko raskid radnog odnosa. Jedan od njih je anonimno govorio za naš program.
Znate sami koliko se teško živi u Crnoj Gori, da jednostavno ne može se priuštiti sebi da se ostane bez redovnih primanja, ali eto, kao neki korak ja sam prijavio Uniji slobodnih sindikata.
Slavica Burmazović, čiji je vanbračni suprug odveo njihovo troje djece u Tursku danima ispred vlade Srbije, moli za pomoć.
Na prevaru odveo mi je djecu, poručio mi je iz aviona da ih više nikada neću vidjeti. Prethodni dan sam dobila batine, pretio mi pištolje.
Vodimo vas i kod podgoričkog berberina.
Znači, od pekara, kuvara, stolara do ljudi iz vlade.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Italijani na referendumu u nedjelju odlučuju hoće li reformisati ustav kako bi koncentrisali vlast u rukama vlade ili će sačuvati svoj posebni sistem demokratskih provjera i ravnoteža. To je potencijalno najveća institucionalna promjena od kako je Italija postala republika. No referendum bi mogao osnažiti antievropske sentimente i ojačati populističke snage, upozoravaju stručnjaci, pošto se glasanje događa pola godine nakon Brexita i prošlomjesečne pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Mirjana Rakela ima više detalja.
Premijer Matteo Renzi ovim referendumom želi ojačati svoju moć kako bi mogao provesti nužne ekonomske reforme. Antievropske partije pozivaju građane da kažu ne, nadajući se da će to značiti odlazak Renzija sa vlasti i otvaranje puta da Italija napusti eurozonu, pa čak i Evropsku uniju. Sam Renzi je javno rekao da će odstupiti sa vlasti ako referendum ne uspije. Giovanni Orsina, profesor političke povijesti na sveučilištu u Rimu, upozorava.
All the anti-EU forces are in the no camp.
Sve antievropske snage su za ne referendumu, ali su u tom taboru i proevropske snage koje su protiv Renzija. To je mnogo složenija slika nego da se radi samo o sukobu proevropskih i antievropskih snaga.
Istraživanja javnog mijenja koja su vođena prije 3 tjedna pokazuju da su antievropske snage u vodstvu sa 4-5%, ali zbog statističke greške nije moguće predviđati ishod referenduma. Promatrači naglašavaju kako populističke partije poput Pokreta 5 zvjezdica ili Lige Sjever koriste nezadovoljstvo Talijana. Steve Davis, ekonomist u Institutu za ekonomske poslove u Londonu.
Šansa da Italija namjerno odabere izlazak iz Europske unije je prilično niska, ali šansa da će Italija napustiti eurozonu i dovesti do sloma jedinstvene valute je vjerovatno jača u ovom trenutku. Ako se dogodi da Italija napusti eurozonu, ono što će odmah uslijediti je povlačenje investitora te rast kamata na sve vrste talijanskih dugova, od državnih do privatnih.
David podsjeća da otkada se Italija pridružila eurozoni, ekonomski rast nije bio viši od 1% godišnje, što je izazivalo frustracije domaće javnosti, ali i samog Brisela zbog neefikasnosti talijanske ekonomije. Nezadovoljstvo eurom proizlazi iz toga što jedinstvena valuta onemogućava Talijanima da potiču izvoz devalvacijom valute, što su često radili dok su imali liru. Ipak mnogi nisu baš skloni ideji o napuštanju Europske unije, kako je to postupila Velika Britanija. Italija je treća najveća europska ekonomija, nakon Njemačke i Francuske, i mnogi ekonomisti upozoravaju da bi talijanski izlazak iz eurozone ili Europske unije mogao zadati i smrtni udarac Uniji. Pravo glasa ima više od 50 milijuna Talijana, uključujući 4 milijuna onih koji žive u inozemstvu i glasaju poštom. Protivnici reforme zaprijetili su da će se žaliti u slučaju da referendum prođe zahvaljujući glasovima iz inozemstva. Nije potreban neki minimalan odaziv birača da bi referendum bio važeći. Prvi rezultati očekuju se u ponedjeljak rano ujutro.
Austrijanci će u nedjelju po treći put izaći na birališta da izaberu predsjednika zemlje, čime se završava najduža i jedna od najprljavijih predizbornih kampanja koju je ova zemlja imala. U prvom krugu održanom 24. aprila kandidat Slobodarske partije Austrije Norbert Hofer osvojio je 35,1% glasova, a najbolji među protiv kandidatima bio je Aleksandar van der Bellen sa 21,3% glasova. Drugi krug je poništen, zbog čega se sada održava treći. Iva Martinović.
Građani Austrije spremaju se za izbore 4. decembra. Neki od njih govorili su za Reuters.
Kao građanin Austrije sigurno ću glasati, ali je teško odlučiti za koga. U nedjelju ću znati kome ću dati glas.
Norbert
Hofer će dobiti mnogo više glasa, kao i Trump u Americi, i to je po meni veoma opasno.
Politički analitičar Thomas Hofer također ukazuje na Trump efekat.
Ne na način da je on sada glavna motivacija za obe strane, već bi to moglo imati pozitivan uticaj za Hoferovu stranu, jer on može da igra na birače sa, gle, imamo šansu, to je moguće, Trump je dokazao. Dakle, to može biti faktor motivacije. S druge strane, van der Bellen može da pokuša da koristi Trumpa na snagu za podizanje straha i da kaže, za Boga miloga, ne možemo dopustiti da se to što se dogodilo u Americi desi u našoj zemlji.
Slobodna Evropa.org.
Fondacija Istina, pravda, pomirenje iz Tuzla je podigla krivičnu prijavu protiv Nedjeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, zbog dodjele povelja osuđenim ratnim zločincima Momčilu Krajišniku, Radovanu Karadžiću i Biljani Plavšić. Ovo je prva ozbiljnija reakcija prema nekoj od institucija. One same nijesu zvanično reagovali na odluku Narodne skupštine Republike Srpske prema kojoj su dodijeljene povelje zahvalnosti Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšić i Radovanu Karadžiću. Maja Nikolić ima detalje.
Kaznena prijava protiv Nedjeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, koju je tužiteljstvu Bosne i Hercegovine podnijela Fondacija Istina, pravda, pomirenje, prva je prijava pravosudnim institucijama nakon što je Skupština Republike Srpske dodijelila povelje osuđenim ratnim zločincima. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Jasno je kako se na ovaj način zapravo odaje priznanje
i zahvalnost za ono što su ovi pojedinci radili, a što je rezultiralo ubistvima, progonima, nehumanim postupanjem i u konačnici uništenjem dijela ili cjeline jedne zajednice, u konkretnom slučaju Bošnjaka, muslimana na području zaštićene zone u Srebrenici, što je od strane najviših pravosudnih tijela Ujedinjenih nacija okvalifikovano kao genocid.
Biljana Plačić, koja je priznala ratne zločine, osuđena je pred Haškim sudom na 11 godina zatvora i Momčilo Krajišnik je pred Međunarodnim sudom u Hagu proglašen krivim za teška kaznena djela ratnog zločina i osuđena 20 godina zatvora. Radovan Karadžić osuđen je na 40 godina zatvora, a pored odgovornosti osuđen je za najteže kazneno djelo genocida. Dodjela povelje inače označava čin najvećeg poštovanja za djelovanje pojedinaca. Takve povelje pod svečarskim okolnostima primili su Krajišnik, Plavžić, a u ime Radovana Karadžića povelju je primila njegova kćerka Sonja Karadžić-Jovičević. Sinan Alić to komentira ovako.
Zamislite sad nekog Bošnjaka koji živi u Srebrenici, Bijeljini, Kozarcu, Predoru, Banja Luci, kada oni zbog kojih je on pobjegao, zbog kojih je ostao bez oca, majke, sina ili sestre, to bi je najveće priznanje. Zamislite kad bi Angela Merkel sada odlikovala Hitlerovim krstom nekog u Njemačku. Pa ona bi izgorila na lomače.
U fondaciji Istina, pravda, pomirenje ne očekuju ni da će nakon njihove kaznene prijave se takva odluka povući. Slavko Peričević ipak smatra da borba protiv veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini se mora voditi.
Vi ćete se sjetiti da su neke institucije kad su dočekivali osuđene, presuđene i izdržane kazne odgovarajućih zločinaca, govorili da su to moralne vertikale. Nije čudo stoga što se pritisci vrše sa svih strana da se institucije na razini Bosne i Hercegovine ili ukinu ili anulira njihova uloga.
Mujo Hadžiomerović iz Narodne skupštine Republike Srpske kaže za naš program da je i sam pokušao doći do odluke prema kojoj su povelje dodijeljene, ali da nije uspio.
Tražili smo dokument na osnovu kojeg su to uradili kako bi mogli pravnim sredstvima tražiti pravdu, no međutim nama je to uskraćeno da dođemo do takvih dokumenata. Nagrađivanjem ili evo zahvalom nosiocima projekta agresije na Bosnu i Hercegovinu šalje se poruka, ohrabrivanje, podstrekavanje i onoga što Bošnjaci svakodnevno prolaze.
Iako smo danas pokušali doći do izjave predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića, na našu mail adresu stiglo nam je priopćenje povodom podizanja kaznene prijave, a u priopćenju se navodi.
Odluka je donesena na osnovu zasluga koje su pojedinci i organizacije imali u osnivanju i radu Narodne skupštine Republike Srpske. Podsjećamo da Radovan Karadžić još uvijek nije pravosnažno osuđen. Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik su odslužili kaznu, no nitko od njih nije osuđen za ulogu koju su imali u osnivanju Narodne skupštine, zašto su im dodijeljene povelje. Ono zašto su dodijeljene povelje dogodilo se mnogo prije izbijanja ratnih sukoba, a to je osnivanje Skupštine srpskog naroda 24.10.1991. godine.
Nedeljko Čubrilović.
Mislilo se samo na obilježavanje određenog historijskog trenutka. Svi ti ljudi i sve te institucije koje su dobile tu povelju su samo kao znak pažnje na trenutak koji se desio, a taj trenutak je, kao što znate, bio mnogo prije ratnih dešavanja na ovim prostorima. Mi svakako osuđujemo sve ratne zločine nad svima, i nad Srbima, i nad Hrvatima, i nad Bošnjacima.
Reakcije međunarodnih institucija kao i brojnih medijskih napisa ništa nisu konkretno proizvele. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorska vlast žmuri pred brutalnošću dijela poslodavaca čiji zaposleni svakodnevno žive sa strahom za goli opstanak, jer su prethodno bili primorani da sami sebi unaprijed presude za bilo kakvo opiranje samovolji poslodavaca. O praksi da se pri sklapanju ugovora o zaposlenju istovremeno potpisuje i blanko prekid radnog odnosa, priču ima Esad Krcić.
Počelo je sredinom prošle godine, a prethodnih mjeseci je drastično eskaliralo, kaže Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, iz koje je ovih dana saopšteno da se u međuvremenu Vrhovno državno tužilaštvo obavezalo da će provjeravati ovakve slučajeve.
Svaki naš kolega ili koleginica koji nad sobom ima jedan takav blanko sporazumni raskid radnog odnosa radi u nedostojanstvenim uslovima, mora da prihvati činjenicu da će raditi preko 40 sati, da neće imati vikend odmor, da neće imati pune dane godišnjeg odmora, da će morati da rade na praznični dan, da ne smiju da se sindikalno organizuju, jer ne daj Bože, ako krenu prema nekom od sindikata, istog trenutka će im taj blanko sporazumni raskid radnog odnosa biti procesuiran, oni će biti na ulici gdje vas čeka armija od preko 40.000 nezaposlenih na birovu.
Poslodavci su potpisivanje blanko otkaza počeli da zahtijevaju nakon stupanja na snagu novog zakona koji ih je obavezivao da svakom ko je na određeno zaposlen duže od 2 godine moraju dati ugovor na neodređeno. Na prvi pogled djelo je nerazumno da zahtjevom za potpisivanjem blanko otkaza poslodavci rizikuju da budu kažnjeni za ovo krivično djelo za koje se može dobiti i do 3 godine zatvora. Međutim, ako se zna da je i sam bivši premijer Milo Đukanović prije 4 godine od svih ministara i rukovodilaca državnih institucija tražio kovertirane ostavke, jasno je da su poslodavci samo prošli kroz vrata koja im je otvorio sam predsjednik vlade. Sudeći prema riječima Srđe Kekovića iz Unije slobodnih sindikata, poslodavci su dobijenu mogućnost dodatno proširili.
Na razne varijante smo nailazili u toj priči sa našim koleginicama i kolegama, dakle, čak i do situacije da su oni bili primorani da potpišu čak čisti list papir na kojem poslodavac je mogao poslije toga da ukucava što god poželi, ne samo sporazumni raskid radnog odnosa, nego da ih optereti i mnogo žešće.
Jedan od zaposlenih koji su primorani da potpišu blanko otkaze je pristao da govori za naš radio uz posredovanje Unije slobodnih sindikata koje je prijavio poslodavca. Zbog zaštite identiteta ova osoba koja bi u suprotnom bila izložena odmazdi poslodavca govori elektronski izmijenjenim glasom.
Sa novim zakonom koji je predvidio da kad radnik radi u jednoj firmi 2 godine mora da dobije ugovor na neodređeno vrijeme, nisu više mogli da vrdaju, dali su nam ugovore na neodređeno, ali su u istom trenutku nam dali da potpišemo sporazumni raskid radnog odnosa, znači blanko sporazumni, bez datuma, bez nekakvih podataka. Ja sam čak tražio primjerke za mene, jel te, pošto su 4 primjerka bila, a neka od to ostaje kod nas.
Da li vam je tom prilikom poslodavac rekao šta će biti ako ne potpišete blanko otkaz?
Rečeno je da mora da se potpiše. Nije direktno saopštio, ali je se ukazivalo na to.
Prilično je očigledno, ali moram vam postaviti to pitanje. Zašto ste pristali vi i vaše kolege na takav ucjenjivački odnos poslodavca?
Znate sami koliko se teško živi u Crnoj Gori, da jednostavno ne može se priuštiti sebi da se ostane bez redovnih primanja. Ali eto, kao neki korak, ja sam prijavio Uniji slobodnih sindikata.
Kako ste se osjećali kad vas je poslodavac ucijenio, a vi niste imali drugi izlaz nego da pristanete na tu ucjenu?
Šta da vam kažem, jako ružno, bukvalno kao rob savremenog doba.
Kako je moguće da ovakvo ponašanje poslodavaca prolazi nekažnjeno?
Očigledna je sprega poslodavaca sa ljudima u vlasti, jer nije to jedina nepravilnost koja se radi, znači tu ih ima još mnogo. Od neplaćanja doprinosa godinama, od neplaćanja prekovremenog rada i tako dalje. Neki ljudi to mogu da im se gleda kroz prste i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pomozite mi da vratim svoju djecu, molba je državi Srbiji koju Slavica Burmazović već danima ponavlja ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu. Nevjenčani suprug, državljanin Turske, njihovo 3 djece je u avgustu prošle godine bez njenog znanja poveo sa sobom. Slavica je inače, kako navodi, žrtva porodičnog nasilja. Priču o njoj donosi nam Mile Nešić.
Na prevaru moj bivši vanbračni suprug odveo mi je djecu, poručio mi je iz aviona da ih više nikada neću vidjeti. Prethodni dan sam dobila batine, pretio mi pištoljem.
Tako je počela 1,5-godišnja agonija Slavice Burmazović, jedne od mnogih žena koja je postala žrtva torture svog partnera. Pošto je iscrpela zvanične kanale i obratila se svim nadležnim institucijama, sada svakog dana ispred Nemanjine 11 očekuje pomoć i informacije o Esmi, Ajši i Tariku, za koje već dugo ne zna gdje se nalaze.
Mi žene u Srbiji smo navikli da čutimo, da je to sramota, da prijavite nasilje, kad dođete da smognete snage i prijavite, uvijek vas neko odgovori, pa nemoj, uvijek tražite krivicu sebi, pa nemoj, dugačak ti je jezik, pa prekontroliši svoje ponašanje, pa bio je umoran, pa radio, pa radila sam ja, pa bila sam umorna ja, pa nisam nikoga pretukla, nisam nikoga izmaltretirala.
Prebira Slavica s tugom sva jalova opravdanja zbog kojih ranije nije reagovala, što bi, kako kaže, možda predupredilo aktualnu situaciju.
2 godine pre otmice mi smo se razišli, on nije bio u zemlji 18 mjeseci. Povod za dolazak bila je smrt moje majke. Tad je krenuo pakao, tražio da se pomirimo, na što sam ja odbila. I onda su krenule batine, ali otmica Znači u najcrnijim noćnim morama mi nije palo to na pamet.
Pogotovo iznenađuje činjenica da su, iako maloletna, napustila Srbiju bez njene saglasnosti. Međutim, MUP se povodom ovog slučaja oglasio konstatacijom da tako nešto nije propisano zakonom. Svi pravni aduti su u rukama ove očajne majke. Sudovi, kako u Srbiji, tako i u Turskoj, presudili su u njenu korist, odnosno dodelili joj starateljstvo nad decom. Međutim, situacija se ne menja. Slavica, ali i nadležni, ne znaju gde su njena deca.
Posljednja informacija kojom raspolaže Ministarstvo pravde dobijena od Ministarstva pravde Turske jeste da je njen bivši suprug napustio Tursku, da je otišao u Iran i da će biti lišen slobode na 6 mjeseci kada bude lociran zbog kršenja privremene mere.
Deo je saopštenje Ministarstva pravde koje nam je dostavljeno. Sa druge strane, prema informacijama iz Ministarstva spoljnih poslova koje su posljednjih dana dospjele do medija, problemi su lociranje Slavicine dece u Iranu, ali i nepoznanice kako bi zakonodavstvo te zemlje moglo reagovati povodom ovog slučaja. Slavičina borba postakla je i druge žene koje su bile žrtve nasilja da podignu glas. Okupljaju se svakog dana ispred zgrade vlade pružajući je podršku. Hajrija Ramadani kaže da su ona i sin 26 godina bili žrtve porodičnog nasilja. Tek nedavno je sa njim napustila supruga koji ih je, kaže, maltretirao od samog početka. Pomoć je potražila u sigurnoj kući za žrtve nasilja.
Fizičko nasilje, to je bilo i psihičko i vređanje na nacionalnoj osnovi. Sad sam podstanar, živimo nas petero žene zajedno u jednom smeštaju gde se sigurna kuća je opet pobrinula za nas. Ne znam kako da mu se odužim i zahvalim na neki način što mi je sin otvorio oči, što mi je to stalno pričao, ali ja ga nisam slušala. U stvari ja treba njemu da se izvinim.
9 mjeseci Aleksandra Marić provela je u sigurnoj kući nakon što je potražila pomoć jer je nevenčani suprug pretukao 15 dana posle porođaja. Kaže da je bila žrtva prebijanja bez ikakvog povoda. Njeno iskustvo, ali i Slavičina drama, Aleksandru navode na pitanje radi li nadležne institucije svoj posao.
Smatram da bi trebalo da sudovi malo više obrate pažnju na nas, žrtve nasilja, i da se to radi po nekom bržem postupku. Jer te mere zabrane koje trenutno imamo, koje smo dobili da nam bivši muževi ili partneri ili kogod ne prilazi, to nama prosto taj papir nešto i ništa ni ne znači. Da li je to bilo 500 metara ili 50, taj nasilnik ako želi da priđe, on će prići.
Kaže Aleksandra koja se bori za starateljstvo nad 2,5-godišnjim detetom. Skupština Srbije nedavno je usvojila novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Nadležni očekuju da će upravo ta pravna norma obezbediti bolju zaštitu žrtava porodičnog nasilja. Prema zvaničnim podacima, prošle godine u Srbiji je prijavljeno više od 18.000 slučajeva, a najveći broj odnosio se na partnersko nasilje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Povodom dana osoba sa invaliditetom treba podsjetiti da oni čine prosječno oko 10% društva, a da je među najmlađima posljednjih godina uočljiv porast autizma. Kako se suočiti sa novom realnošću nakon dijagnoze, kako sačuvati optimizam u okolnosti kada Crna Gora nema čak ni instituciju koja se bavi autizmom, tema je kojom se bavila Jasna Vukićević.
Mnogi koji se suočavaju sa autizmom nerado govore o tome što prolaze, ali Olga Kapičić, majka autističnog dječaka, misli drugačije i misli pozitivno.
Kada živite sa autističnim detetom, ja ne mogu da se smijem, a da to nije od srca. Ja ne mogu da plačem, a da pokušavam, znači, da prikrijem tugu. Oni čitaju. Moj Uroš odlično zna kada je moj smeh iskren, kad nije. I onda morate biti pozitivni, znači misliti pozitivno, pa će se onda i dešavati pozitivne stvari. Ukoliko je čovjek negativan, tu nema nekog napretka za njega samog, pa onda ni za okolinu.
U Crnoj Gori nema specijalizovane institucije koje se bavi autizmom, nedostaje stručno kadra, a nije napravljen ni registar autističnih osoba. Roditelji često moraju da po dijagnozu dijete vode u inostranstvo, poput Olge.
Ono što se tada dešavalo sa nama jeste bilo, grabili smo vreme, jer ta rana intervencija je najvažnija dok je dete u razvoju. I onda smo krenuli tražeći logopeda, defektologa, psihologa, ko će raditi sa njim. Nije bilo tu vremena ni za predah, ni za tugovanje, ni za razmišljanje o nečem lošem, samo napred. Znači, samo napred da on što više napreduje. U podsvesti smo imali tu misao, znači, ta peta godina, ta sedma godina, deseta, ne znam, mislim, ta neka granica ipak postojala.
Dijagnoza djeteta prevrne na glavački život cijele porodice. Treba se sada vratiti starim obavezama, ali ih prilagoditi novim okolnostima. Podršku Olga nalazi u udruženju koje je u Budi prvi put govorilo o problemima osoba sa smetnjama u razvoju.
Došlo vreme da se vratimo na posao i suprug i ja smo u radnom odnosu, morali smo da se vratimo u Budvu, da nastavimo onaj pređašnji život, ja kažem, i onda nastaju problemi, a onda nastaje puževa kućica, znači osniva se nevladina organizacija, udruženje roditelja i dece sa smetnjama u razvoju i tada počinje ta podrška prava, znači nekako je najlakše imati podršku od ljudi koji imaju sličan problem.
Oni koji postoje da tu podršku daju u ime zajednice, zakazali su. Budva još nema dnevni centar, a da bi djeca sa autizmom mogla nastaviti školovanje, moraju putovati najmanje 3 sata dnevno, jer je resursni centar u Podgorici.
Tamo su, znači, od 8 do 10 je nastava i nakon toga tata se vraća u Budvu, preuzet će ga baba dok sam ja na poslu, tata će onda na posao od 12 časova, onda ću ja dolazim s posla, radim inače 4 sata i tako.
Kako biste budućnost željeli svom Urošu?
Pa da vam kažem, voljela bih da se osamostali pre svega koliko najviše bude mogao. Svakako znam da će uvek zavisiti od podrške druge osobe. Voljela bih da bude srećan, znači kao da bude srećan kao što je bio dok je imao 4-5 godina. I voljela bih da postoji taj centar za autizam, da nekako želela bih da ima svog druga. Da ima svog druga koji ima isti ili sličan problem, znači da se oni najbolje razumeju, on nas neće pustiti u svoj svet, možda će pustiti tog druga.
U svijetu autizma danas živi svako 70. dijete. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za kraj priča o podgoričkom berberinu Zoranu Vukčeviću i njegovim kolegama Darku i Davoru, koji u berbernici u centru grada, nalik na staropodgoričke brijačnice od prije nekoliko decenija, dočekuju mušterije. Osim što su u tom prostoru oživili brijački zanat, enterijerom su oživili staru Podgoricu iz vremena Deja Savićevića, Makadama, Kine Kulture, Mate Parlova i drugih. Zanimljivo je što se događa kada u taj muški kutak zaluta neka dama. Predrag Tomović.
Kada kročite u barber shop, taj kako ga zovu sveti muški kutak, kao da ste zakoračili u 70. ili 80. godine prošlog vijeka i jedno od podgoričkih brijačnica iz tog perioda, kada je i Zoran, kako nam kaže, pekao brijački zanat kod tadašnjih majstora.
75. godine u ulici Novaka Miloševa, kao učenik berberin, počeo sam u Zadrugu budućnosti. Tada je u meni to ostalo taj trag ljepote Podgorice, druženja i ja se toliko radovao to mom prvim tim početcima, da kažem, mom zanatu, koji se opet vratio na velika vrata.
Dok čekaju svoj red na klupi ispred berbernice, mušterijama pogled skreće ka staroj pisaćoj mašini, starom berberskom alatu, starim društvenim igrama i fotografijama Titograda, fudbalskog kluba Budućnost, članova Makadama, te inostranih zvijezda poput Beatlesa, Elvisa, Marilyn Monroe, Kerija Granta, Marlona Branda, Alena Delona, Jamesa Dina. Gdje god da se okrenete, sve miriše na nostalgiju, kaže Zoran, inače staropodgoričanin.
Prađed mi je došao ovdje, djed mi je rođen, otac, ja, sin, unuk. Znači, ulaz kad se odmah uđe, vidi se kako je nekad Podgorica izgledala, kako je izgledao divni hotel Crna Gora, kako je ova ulica izgledala, kako su dućani neki izgledali, kako je, da kažem, bilo opet siromašno, ali lijepo te ulice širine i čistote, koje danas pomalo i hvali, i širine, i zelenila, i čistote.
Od otvaranja brijačnice prije 5 mjeseci do danas broj mušterija svakodnevno raste, a dolaze iz raznih društvenih slojeva, kaže nam Darko Knežević, koji je u Podgoricu stigao iz Leskovca.
Znači od pekara, kuvara, stolara do ljudi iz vlade, iz banaka, iz policije, svi.
I što traže najčešće? Su li to klasične brade?
Naravno, sve zvisi od kakvog materijala je brada. Ako ima višak materijala, pa može više da se postigne. Ako ima manje, onda tu su neke jareće bradice, to su spartanske brade, tu su bradu u kocku, sidraste, brkovi, duži, kraći.
Ponekada se desi da mušterija traži previše, kaže nam Davor Pejović, koji je iako mlad, berberin sa desetogodišnjim radnim iskustvom.
Pa ima svega, ali eto uglavnom pokušavamo da izađemo u susret svima, da ako ne može da objasnimo, da jednostavno to ne ide.
Stil je u kosi, snaga je u bradi. Poruka je berbernice, u koju, kako nam kažu Zoran, Davor i Duško, ponekada zaluta i neka dama. Žena u brijačnici nije znak za uzbunu. Naprotiv, poručuje Zoran.
Moji berberi stanu sa radom, takav je princip berber šopova ovih vodećih u svijetu, i u Londonu, i u Parizu, i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, evo, počini ondje nas prate, znači tada stanu frizeri, dama se lijepo primi, ponudimo joj piće, dobili smo varijantu da imamo tu klupicu, naprijed imamo ćebad koju možemo da pokrijemo, ponudimo joj dobar liker, viski, kafu ili čaj.
Dok smo bili u gostima kod Zorana, Darka i Davora, samo jedna dama otvorila vrata brijačnice. Ljubazni Davor joj je objasnio da je vjerovatno pogriješila. Pomalo zbunjena, ali uz osmijeh, pozdravila nas je i produžila svojim putem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U izboru radio magazina iz programa Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.